Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 4-üdür, çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Qeyrət qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündür əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Bölgələrdə isə gecədən yağan sulu qarın və ya qarın gündüz dayanacağı gözlənilir. Gündüz yağış yağacaq, dağıt əyər anlarda isə yağışın sulu qara və hətta qara da keçmə ehtimalı var. Rayonların əksəriyyətində temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət edəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əf siyasına salsın.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinin biganə qalmasın.
Amerika deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə qalmasın, araşdırsın. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin müşaviri David Kramer Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
We hope that Russian authorities will investigate the reports of allegations.
Biz ümid edirik ki, Rusiya hakimiyyəti tənqidi hesabatları ciddi qəbul edəcək və araşdıracaq. Təəssüf edirik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu seçkini izləyə bilmədilər. Rusiya buna məhdudiyyətlər qoymuşdu.
Dövlət Dumasında 450 yerdən 300-ü indi Vahid Rusiya partiyasına məxsusdur. Bu da o deməkdir ki, hakim partiya konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanda İmedi televiziyasından qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burcanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanıb. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi prosesi davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni hesabatında belə deyilir. Amerika kəşfiyyatının əldə elədiyi məlumata görə, İran nüvə silahının istehsalı ilə bağlı proqramını 2003-cü ildə dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal eləməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər nüvə silahı istehsal edə bilər. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları rədd edir.
Türkmenistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkət liman şəhəri Türkmenbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaq. Plana görə ərazidə 60 otel, restoran, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər edib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasından narahatdır. Amma bütün hallarda əmindir ki, Əfqanistan geriyə getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif özü isə yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyar Norveçə gedir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək. Statoil neft şirkətində olacaq. Məlumatı ANS yayıb. Bunlar bu Statoilin axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək dalğan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib. Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki,
məhbus jurnalistlər yeni ili öz evlərində qeyd edə biləcəklərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur?
Öz balasını çox istədiyindən təkcə pişiklər yemirlərmiş. Bu barədə reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz və idman yeniliklərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa, Xəbər Ətərə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
Əvvəlcə ümidlər iyula bağlanmışdı. Gözlənilirdi ki, Peşə Bayramı ərəfəsində, jurnalistlərin Peşə Bayramı ərəfəsində dövlət başçısı həbsdəki jurnalistləri azad eləməklə onları sevindirəcək. Amma bayram gəldi, keçdi, xəbər çıxmadı. Sonra payız gəldi və bu dəfə ümidlər Ramazan bayramına bağlandı. Yeni ehtimallar doğrulmadı. İndi isə ümid yanvara qalıb. Daha dəqiqi yanvarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçiriləcək qış sessiyasına.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri əmindilər ki, yanvara kimi xəstə məhbuslar və jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. Odur ki, bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup toplanmalıdır. Bu yaydan bəri onların ilk toplantısıdır. Onlar nəyə müzakirə eləyəcəklər, ətraflı ölkə Rakif qızı danışacaq.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti iclasında xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi əsas müzakirə obyekti olacaq. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə belə deyir. Onun fikrincə rəsmi qurumlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə həssas yanaşmalıdır. Çünki söhbət həm də ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzundan gedir. Artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər ünvanlayıblar. O ki qaldı xəstə məhbuslara, onlar arasında da sağlamlığı çox ağır vəziyyətdə olanlar var ki, onların da durumu nəzərə alınmalıdır.
Növbəti bizim üçün prinsipal olan cəzasının böyük hissəsini çəkmiş məhbuslar var ki, onlar həm də qanunla cəzalarının şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunmasını tətbiq etmək mümkündür və bu indiyə qədər olunmur. Bu məsələnin həllində biz maraqlıyıq. Həmçinin əməlinə görə adekvat olmayan cəza verilmiş məhbuslar var. Bunlardan biri tutaq ki, Şəmsi Səməd Sadədir. Ömürlük həbs cəzası verilib. Bu məsələlər müzakirə perimetri olacaq.
Çingiz Qənzadə deyir ki, iclasda nəyin qərarı alınacağını əvvəlcədən demək çətindir. Amma hüquq müdafiəçisinin fikrincə, gələn ilin yanvar ayında Avropa Şurasında Azərbaycan öhdəlikləri məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alınarsa, onda bu iclasdan nikbin nəticə gözləməyə dəyər.
Mən elə gəlir ki, biz anlaşmaya çox yaxınıq. Çünki İndi sadaladığım məsələlər üzrə keçən işçi qrupundakı toplantıda biz belə deyək ki, ortaq bir məxrəcə gəlmişdik, bir-birimizi başa düşə bilmişdik. Mən çox istərdim ki, razılaşma əldə olunsun və dövlət başçısına, əf komissiyasına müraciət olunsun ki, qarşıdan gələn əf fərmanı zamanı bizim də qaldırdığımız bu məsələlər nəzərə alınsın.
Çingiz Qənizadə, siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Millət Vəkili Bəxtiyar Əliyev, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov və digər rəsmi qurumların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcək. Bu, işçi qrupun bu il keçirəcəyi üçüncü toplantıdır. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə toplantının sonunda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyahısına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Ölkə Rakib qızı xəbər verirdi. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bugün keçiriləcək toplantısında nələr müzakirə olunacaq bu barədə danışırdı. Toplantı nə ilə nəticələnəcək bilmək istəyirsinizsə gün ərzində Azadlıq Radiosunun qaçırmayın xəbər buraxılışlarımızda hər saat başı 101.7 FM tezliyində həmkarlarımız sizə dünyada baş verən xəbərlərdən sizə xəbər çatdıracaqlar.
Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi iki məsələni gündəmə gətirdi. Onların əfvi və diffamasiya haqqında qanunun qəbulu. Söhbət Cinayət Məcəlləsindən şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı maddənin çıxarılmasından, buna görə vətəndaşın mühakimə olunmamasından gedir. Hərçənd sonralar jurnalistlər həmin maddələrlə mühakimə olunmurlar deyə diffamasiya haqqında qanun, yəni bu haqda söz söhbətlər də unudulmuşdu.
Amma deyəsən bu məsələ bugün yenidən gündəmə gələcək. Demokratik Jurnalistlər Liqası bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. İndi biz də bu barədə danışacağıq. Qurumun rəhbəri Yadigar Məmmədli indi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Yadigar bəy.
Sabahınız xeyir.
Yadigar bəy, reallıq nədir? Sizcə bu qanun indi qəbul oluna bilərmi?
Valla, indi qanunun bir gün qəbul olunması haqqında danışmaq biraz yersiz olardı. Ona görə ki, onunla bağlı biz qanun layihəsini heç Milli Məclisin deməli, müvafiq daimi komissiyaya təqdim eləməmişik. Amma biz ön hər halda indi qanunun qəbul olunmasını gözləsək, onda belə çıxır ki, biz gələk uzun zaman bunu gözləyək. Amma başqa bir məsələ də var. Bu, siz deyirsiniz, qanunun qəbul olması bu son zamanla aktda olsa da, hələ biz bu ilə bağlı işləri hələ ötən il əvvəlini aparmağa başlamışıq. ATT-nin Bakı bürosunun təşəbbüsü, daha sonra bizim təşəbbüsümüzdə Bakı bürosunun dəstəyi ilə işçi qrupu yaranmışdı. İşçi qrupunun tərkibində hüquqşünaslar, jurnalist deməli, ekspertləri toplanmışdı. Daha doğrusu bu yeni nəsil jurnalistlər birliyinin təşəbbüsü ilə oldu və mən də orada var idim. Ötən ilin may aylarından bir yığışdıq və informasiya haqqında qanun layihəsi hazırlığa başlamışdır. Bugünə qədər qanun layihəsinə 4 variantı hazırlanıbdır və onu da qeyd edeyim ki, bu qanun layihələrin variantlarının beynəlxalq ekspertizası keçirilibdir. Bu ekspertizanı artikl 19 beynəlxalq jurnalist təşkilatı həyata keçirilibdir. Və sonunda da bu yaxınlarda bilirsiniz, deməli Bakıda 2 günlük beynəlxalq bir konferans keçirildi. Həmin konferansda beynəlxalq jurnalist təşkilatları nüfuz nümayəndələri çoxlu qonaqlı iştirak elədi və ən çox yadda qalan da həmin konferansda deməli Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının rəhbəri Aydan Oyatın çox kəskin münasibəti oldu. Bu münasibət bir daha Azərbaycanda bu məsələni deməli çalxaladı.
Yadigar bəy, bugün sizin toplantınız var. Bugün nələr müzakirə edəcəksiniz?
Bugün elə məsələ ondan irəli gəlir ki, biz bu günə qədər Bakıda keçirilən bu tədbirlərin deməli dışında regionlara tədbir keçirmişik. 4 regionda olmuşuq. Biz fikirləşdik ki, bu məsələ həm tək Bakının üzərindəki məsələ deyil. Bizim regionlarda çoxlu sayda jurnalistlərimiz var. Az sayda olsa da müstəqil kimlərimiz var. Biz Masallıda həmin zona özü, cəm zonası özürəm.
Aydın, Yadigar bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, son zamanlar bu diffamasiya ilə bağlı söhbət yaddan çıxmışdı. Nəyə görə? Çünki son zamanlar jurnalistlər təkcə şərəf ləyaqətin təhqir olunmasında ittiham olunmurlar. Yəni, onlar xuliqanlıqda, narkotik maddə saxlamaqda, terrorda hətta rüşvət almaqda ittiham olunurlar və buna görə də bugünlərdə hüquq müdafiəçilərindən biri Novella Cəfəroğlu demişdi ki, hakimiyyət onsuz da jurnalistləri ittiham eləmək üçün səbəb tapacaq. Yəni, bax, onun bu, yəni siz necə fikirləşirsiniz? Diffamasiya haqqında qanunun qəbulu nəyi dəyişə bilər? Jurnalistlərlə bağlı bu sferada nəyisə dəyişə bilərmi?
Bilirsiniz, ən aşağısı, deməli, bir günlər biz çox sözlərdir də həbs olunan jurnalistlərin bir qismi, deməli, məsələ Cinayət Məcəlləsində olan 147-148 maddələrlə həbs olunmuyurlar. Amma biz istəyirdik ki, jurnalist ən aşağısı yazdığına görə, düşüncəsinə görə həbs olunmasın. Yəni, Cinayət Məcəlləsində bu iki maddə götürülsün, ümumiyyətlə jurnalist yazdığına, düşüncəsinə, fikrinə görə təqib olunmasın.
Yadigar bəy, amma hakimiyyətin də bir argumenti var ki, Azərbaycan üçün bu qanunu qəbul eləmək hələ tezdir. Çünki, məsələn, Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürü demişdi ki, əgər bu qanun qəbul belə cinayət məcəlləsindən, cinayət məcəlləsindən bu məsələ çıxarılsa, onda daha ciddi reaksiya verə bilər cəmiyyət.
Yəni toplum hazır deyil. Yəni vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmək hüququnu itirəndə nəticədə başqa yerdə haqq hesab çəkəcəklər. Sizcə hakimiyyətin 2 ilə yaxındır müzakirə gedir. Mövqeyi dəyişirmi bu yöndə? Müşahidələriniz nə deyir? Ya məlumatlarınız varmı? Kısaca.
Yok, ben bilen demeli bu mövqeyi bir buna kadar ortaya koyulmuştur. İki şey lazımdır. Birinci jurnalistin məsləhəti atmalıdır. İkinci cəmiyyətdə bu məsələ o formada qəbul olunmalıdır. Jurnalist deməli yazdığına görə qınağı çəkilə bilsin və o da yazdığını əxlaq kodiksə uyğunlaşdırsın. Və bu olmadığına görə bu qanunu qəbul eləmək tezdir. Bu argumentləri səsləndirirlər. Amma bizim 23-cə bölüşlər doğru argument deyil. Biz bu yaxınlarda Gürcistanda oldu. Biz Gürcistanda artıq informasiya haqqında qanun qəbul olunubdur. Və biz oradan da orada onların fikirlərini soruşduq və bildirdilər ki, sən demə bu Gürcistanda qonşu ölkədə informasiya ilə bağlı qanun qəbul olunandan sonra heç orada heç nə dəyişmədi. Yəni ki, orada belə bir gözləntilər vardı ki, bəs biz bunu götürsək, jurnalistlər onda deməli artıq baryerdən deməli çıxacaqlar, istəklərini yazacaqlar və bu da bir xaosu gətirib çıxaracaq. Bu belə olmurdu. Mən eyni şeyi biz də gözləyirəm. Bizdə onsuz da deməli bu qanun qəbul olunsa əslində jurnalistlərə böyük sərbəstlik verildi. Biz o fikirdəyik ki, jurnalistləri əxlaq kodisinə gətirmək üçün onları deməli inzibati administrativ qaydalarla tədbiq eləmək olmaz. Əksinə onlara daha çox azadlıq vermək lazımdır. Söz bu ağrıdır. Bəlkə də qorxulu görünür, amma əslində başqa yol yoxdur. Jurnalistlərin müstəqilliyini təmin eləmək üçün onları əxlaq kodisinə cəlb eləmək üçün jurnalistləri yazdıqlarına qarşı məsuliyyətini artırmaq üçün onlara daha çox müstəqil verməyələr.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmətli idi. O diffamasiya haqqında, qanunun qəbulu haqqında danışdı. Daha doğrusu bu yöndə müzakirələr gedir. Bu haqda bugün həmin təşkilat dərmi masa keçirəcək.
Hüquq müdafiəçiləri isə həbsdəki jurnalistlərə sabah baş çəkəcək. Bu barədə məlumatı Yeni Müsavat qəzeti yayıb. Hüquq müdafiəçilərinin dünənə təyin olunan səfəri sabaha qədər təxirə salınıb. Qəzetlərdə başqa nə yazılar var? Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda az yaşlı qız oğurlanıb.
Bundan başqa 525-ci qəzet yazır ki, nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq.
Aksiyacılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıblar. Bunu da Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Siz bizə 101.7 FM-dən başqa Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır. Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı Bakıda az yaşlı qızın oğurlanmasıdır. Azadlıq qəzetindən çatdırıq sizə. Valideynləri 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıkları binanın ala qapısından tapıblar. Azadlıq qəzeti yazır ki, Hacı Məmmədovun dediyi 8 barmaqlı asminoqun bir neçə barmağı hələ də fəaliyyətdədir. Bakıda daha bir adam uğurluğu baş verib, daha doğrusu son 10 gün ərzində adam uğurluğu cinayətlərinə biri də əlavə olunub. Dünən Nizami rayonunda adam uğurluğu olub, rayonun Cəmşid Naxçıvanski küçəsindəki 57 A saylı binada yaşayan 13 yaşlı Arzu İlqar qızı Ələskərova oğurlanıb. Bu, onlar valideynləri deyiblər ki, qızlarının axtarışına başlayan zaman 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıqları binanın ala qapısından tapıblar. Bu, son 10 gün ərzində bu qız uşaqlarının uğurlanması ilə bağlı 3-cü fakt. Qəzet yazır ki, qıza qısa müddətdə paytaxt ərazisində bu qədər ağır qətlilərin baş verməsi kriminogen durumun gərginləşdiyini və kriminal qrupların açıq fəaliyyət göstərdiyini ortaya qoyur. Bunlar həm də onu deməyə imkan verir ki, Hacı Məmmədovun söylədikləri həqiqətdir. Yəni, qətil, qarət və digər ağır cinayətlərlə məşğul olan bandanın himayədarları və üzvlərinin bir qismi əvvəlki kimi fəaliyyətlərini davam elətdirir.
525-ci qəzetdə manşet bir məqalə var. Nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq. Qəzet yazır ki, bu sözləri Avropa Şurası Venisiya Komissiyasının Konstitusiya Əməkdaşlığı Şöbəsinin rəhbəri Simona Granata Menki deyibdir. Onun sözlərinə görə sözü gedən rəydən yəni Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyasının son görüşləri haqqında danışır. O deyir ki, qanuna bəzi düzəlişlər edilməsi nəzərdə tutulub, həmin rəyə görə qanunda hələ də problemlər qalmaqdadır. Yəni təqdim olunmuş dəyişikliklər inzibati prosedurların mürəkkəbliyi baxımından nümayiş keçirmək üçün bir növ maneə törədən əsas problemləri həll eləmirdi. Buna görə də nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq. Yəni bu düzəlişlərdən biridir. Amma buna baxmayaraq bir prosedur var ki, yenə də hökumətlə bəzi məqamları dəqiqləşdirmək lazım gələcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərə sabah başa çəkəcək. Səadət bəyənir yarlı hüquq müdafiəçisi deyib ki, qərara gəliblər ki, işçi komitəsinin iclasını keçirsinlər, sonradan həbsxanaya getsinlər. O deyib ki, başqa bir ciddi problem yoxdur, bu ancaq texniki səbəblərlə bağlıdır bu təxir. Buna başqa, bugün vəkili həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid ilə görüşəcək, Əlayif Həsənov ekspertizanın qeyri-obyektiv aparıldığını hesab edir.
Gün səhər qəzetində belə bir məlumat var. Aksiyacılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıb. Dünən gün orta saatlarında qəzet yazır ki, Azərbaycan yolu siyasi hərəkatı Ağstafa rayon təşkilatının 50-yə yaxın üzvü Bakı-Tbilisi dəmir yolu xəttinin Ağstafa ərazisindən keçən hissəsindəki yolu bağlayıblar, etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Gürcüstana ucuz qiymətə enerji daşıyıcıları satılmasına etiraz ediblər və şüarları belədir. Öncə biz, sonra qonşularımız. Piket iştirakçıları Azərbaycandan göndərilən maye, qaz və elektrik enerjisinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara verilmədiyini və soydaşlarımızın həmişə olduğu kimi bugün də elektrik enerjisindən və yanar qazdan məhrum olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında belə bir yazı var, başlıqlı biz Sovet dövrünə qayıtmışıq. Bəzi şərhçilər deyirlər ki, Rusiyada prezidentin səlahiyyətləri bir çox ölkələrdəki kimi azaldılar, bəzi səlahiyyətlər baş nazirə verilə bilər. Nəticədə Vladimir Putin indiki prezident ölkəni baş nazir kimi idarə eləməyə başlaya bilər. Baş nazirliyin isə müddəti limiti yoxdur, amma Putin özü bu fərziyyəni ləğv edir. Bir çox siyasətçilərin və analitiklərin fikrincə əsas ssenari Rusiyada budur ki, əsas Gürc mərkəzi Vahid Rusiya partiyasının rəhbərliyi olacaq və Putin ölkəni partiya aparatı vasitəsilə idarə eləyə biləcək. Necə ki, Sovet dövründə ölkəni Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi idarə eləyirdi. Bu ssenari reallaşdı, həm prezident, həm də baş nazir göstərişləri Vahid Partiyadan alacaq. Ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, burada belə bir yazı var. Bakı şəhərində iqtisadiyyatın bütün sahələri dinamik inkişaf edir. Bəzi statistik rəqəmlər də verilib burada. Qəzet yazır ki, şəhərin iqtisadiyyatında sənaye yenə də ən iri və aparıcı sahədir. Sənaye müəssisələrinin uğurlu fəaliyyəti sayəsində cari ilin 9 ayında 11 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib. Müqayisə üçün qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, bu keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 30% çoxdur. Azərbaycan qəzeti bunu yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, doktor Bakı və Tehrana qarşı Məhmud Əli Çöhrəqanlı ümid edir ki, yaxın zamanlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq. Cənubi Azərbaycanda milli oyanış, siyasi özünü dərkin inkişafı və milli hərəkatın təşkilatlanması prosesi gedir. Bu barədə mühacirətdə olan Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri, Gəmohun lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı bildirib. Turanın xəbərlərinə görə Turana getdiyin o yaxın vaxtlarda hərəkatın öz məqsədlərinə çatacağına və Cənubi Azərbaycan Türk Respublikasının yaradılacağını ümid edib. Bu barədə məlumatı Ekspres qəzeti dərc edib.
Eho qəzetinin manşet bir yazısı var ki, qiymət artımına görə, yəni əsassız qiymət artımına görə həbs oluna bilər vətəndaşlar, əgər bu haqda hökumət qanuna dəyişiklik eləyərsə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Rusiyada seçkilər başa çatdı, indi də onun nəticələrini bayram eləyənlər var. Bayram eləyənlər isə gənclərdir və qıraqdan baxanlar onu daha çox Sovet dönəmindəki komsomol bayramlarına, tədbirlərini bənzədirlər. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, həmin tədbirə əsasən qırmızı kepqallar buraxılır. Gənclər nə istəyirlər, nəyə görə bayram eləyirlər? Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Kremlin təsis etdiyi və getdikcə sayı artan naşı gənclik hərəkatının bir çox üzvü Moskva xaricindən, bəzilər isə bir xeyli uzaq yerlərdən Vahid Rusiyanın Dumaya seçkilərdə qələbəsini qeyd etmək üçün paytaxta gəlmişdi. Məsələn, Uqliç vilayətindən avtobusla gələn Aleksey adlı gənc kimi. 16 yaşlı Aleksey bu toplantının Sovet İttifaqı dövründə dəbdə olan komsomol tədbirləri ilə müqayisə olunmasını müəyyən şəklə qarşılayıb. Bilmirəm, mən Sovet İttifaqında yaşamamışam və hətta televiziyada da görməmişəm. Tambovdan olan Pavel adlı 22 yaşlı hüquqşünas tələbə isə müəyyən oxşarlıq olduğunu etiraf edib. Bəlkə də haqlısınız, oxşarlıq var. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, başqa tərəfdən isə pis. Çünki doğrudan da oxşayırlar. Amma hərəkatı necə deyərlər, veteranlarından olan Maksim deyib ki, tədbirin qətiyyən Sovet dövrü ilə oxşarlığı yoxdur. Çünki hamı bura onun kimi rəhbəri alqışlamağa gəlib. Mən bura Vladimir Putinə dəstək verməyə, onu qələbəsi ilə təbrik etməyə gəlmişəm. Həmçinin vətəndaş olaraq rəyimi bildirməyə gəlmişəm ki, sabitlik kursu gəncliyin bütün edilən işlərdən agah olması kursunu davam etdirməliyik. Çünki gəncliyimiz Rusiyanın gələcəyi üçün cavabdehdir. Həm bizimkilərin, həm də uşaqlarımızın taliyi bizim əlimizdədir. Azadlıq radiosu müxbirinin bildirdiyinə görə ətrafda bolluca yerləşən polislər Qızıl Meydanın aşağı hissəsində keçirilən tədbirə ancaq naşı hərəkatının qırmızı kepqalı üzləri ilə jurnalistləri buraxırdılar. Tədbirin sonuna yaxın tribunada dayanan şəxs gəncləri Vladimir Putinə özləri ilə gətirdikləri məktublarını iri qırmızı qutulara atmağa çağırdı. O bilməlidir ki, siz onun dəstəsindəsiniz, yoxsa pərt olar. Bizimkilərə kənarda durmaq, üzü qara olmaq deməkdir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Rusiyada keçirilən seçkilərdən bizə xəbər verdi. Azadlıq radiosu nöqtə saytı bu məsələni foruma çıxarıb. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Hələlik iki ismarıcımız var.
Bakıdan Faiq adlı oxucumuz yazır ki, dinləyicimiz yazır ki, Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam elətdirsin. Rusiyadakı seçkilər Azərbaycan üçün də təcrübə edilə bilər. Bunu Rusiya başqa keçmiş Sovet Respublikalarına örnək olmağa çağırır.
Fərhad Məmmədov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədləri 99% səs qazandıqlarını eşitsəniz təəccüblənməyin. Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Bunu bizə Fərhad Məmmədov imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı. Siz necə hesab edirsiniz? Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə asdı bizim ünvanımız. Ən son xəbərləri saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbərətər isə davam edir.
Pişik balasını istədiyindən yeyir, məlum məsələdir. Amma alimlərin son tədqiqatlarına görə tək pişiklər yox, elə başqa heyvanlar da balalarını yeyirlər. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Pişik öz balasını istədiyindən yeyir deyimi məişətdə ara sıra işlətdiyimiz deyimlərdən biridir. Oxford Universitetindən Michael Bonsall və Florida Universitetindən Hope King'in açıqlamasına görə isə həqiqətən də öz nəslindən olanları yeyən heyvanlar var. Məsələn, alacəhrə quşu, çöl siçanı və hörümçəklər gələcək nəsillərini qorumaq üçün bəzən öz həmcinslərini yeyirlər. Tədqiqata görə qayıqkeş valideynlər öz nəsillərinin sağlamlığını daha yaxşı müdafiə edirlər. Bu nəticəni əldə etmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif növ məməli heyvanların, o cümlədən balıq və həşəratların üzərində təhlil aparıblar. Nəticədə aşkar ediblər ki, bəzi cinslər öz yenicə yumurtadan çıxmış balalarını ona görə yeyirlər ki, digər yumurtaların daha tez inkişafını təmin etsinlər və daha az balaya sahib olmaqla onları daha sürətli yetişdirirlər. Nəticədə isə öz nəsillərini daha çox genişləndirmiş olurlar. Tədqiqatçıların yekun qənaəti belədir ki, yeni nəslə qayğı adətən bir sıra müxtəlif faktorlarla izah olunur. Belə ki, alıcəhrə quşu, çöl siçanı və hörümçəklərin bir dəfə qoyduğu yumurtalara münasibəti növbəti dəfə qoyduğu yumurtalara münasibətdən fərqlənə bilər. Yəni onları yeməyə də bilərlər.
Ülkər Akif qızı idi. Artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra idma xəbərlərimiz də olacaq və hava məlumatı da olacaq. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət eləyəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əfv siyasına salsın.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət eləyirlər ki, seçki şikayətlərinə biganə qalmasın.
Amerika deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədqarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. Toplantıda imzalanması gözlənilən əfv fərmanı siyasına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər. Deyiblər ki, iradlara biganə qalmasın, onları araşdırsın.
Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burjanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni hesabatında belə deyilir. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları qəbul eləmiş.
Türkmenistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanları genişlənsin.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər edib.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb.
Və bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Norveçə gedir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək Statoil neft şirkətində olacaq. Bu məlumatı da ANSI.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Yanvarda Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda Azərbaycanı Xəzər Lənkəran təmsil edəcək. Lənkəran klubunun turnirin qrup mərhələsi çərçivəsindəki sonuncu rəqibi də artıq müəyyənləşib. Bu Tacikistan çempionu Rigar Dadazdır. Azərbaycan çempionu bu komanda ilə yanaşı Aktobi və Kauna da qarşılaşacaq.
Interin yarım müdafiəçisi Olivier Dakur ən azı 40 gün yaşıl meydana həsrət qala bilər. Dakur Fiorentina'nın oyunda zədə alıb, ona görə dizindən əməliyyat olunmalıdır. O, diz bağlarına zədələndiyindən hələ ilk yarıda onu əvəzləyiblər. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. Sonra görək sinoptiklər nə deyir.
Sinoptiklər xəbər verir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündə əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu isə Bakıda 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün bölgələrdə gecədən yağan sulu qar və qar gündüz dayanacaq. Yağış yağacaq, amma dağətəyə rayonlarda isə hətta qar və sulu qar yağma ehtimalı var. Rayonların əksəriyyətində orta temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
Xəbər Ətər proqramı başa çatır, ancaq Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Növbəti yarım saatda siz həmkarım Babək Bəkirin xüsusi reportajını dinləyəcəksiniz. O, futbolda çirkli pulların yuyulması haqqında xüsusi reportaj hazırlayıb.
Amma Babək Bəkirin verilişi başa çatan kimi yenə biz gələcəyik. Son xəbərlərlə və əlavə bir reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur. Verilişə 101.7 FM-də Bakıda, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Növbəti 35 dəqiqədə də xəbər ətərdə biz olacağıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Dünyadan və Azərbaycandan xəbər ətə tutmaq istəyirsinizsə, növbəti saatda bizimdə olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde
seher saat 9'da ise
101.7 FM'de
haber eteri dinleyin.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait bırakır. O bırakılan vəsait güləs olurulur. Başa düşürsünüz?
Bu Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hərçənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flagmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəs rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Ki, şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, Tottenhamın büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tutaq ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir, onu Mahir Üstəmovun öz dilindən işitək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu, sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolcu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Üstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Üstəmovun sözlərinə görə arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolcuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolcuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyərlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolcuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vergidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Və futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur, biri futbolçunun özünə verilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, AFF-ya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olunub, AFF-ya təqdim olunur.
Zakir Məmmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri verginin həcmini azaltmaq məqsədi görürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular AFF-ya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər Lənkəran klubu qapçı Mikail Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikail Yusufov isə AFF-ya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikail Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə AFF-da düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikail Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktımla müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt şey eləmirik, qəbul eləmirik, biz AFF-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikail Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə, sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağıllıcam, amma biraz da nə də olmasa, biraz daha diqqətli, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən deyirəm, özləri daha başa düşər mənim.
Ancaq Xəzər Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikail Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse prezidenti Toyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Toyğun Nadirovun sözlərinə görə klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni şəxsən mən Xəzər Lənkərana cavab mühtaşı bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni bizdə hər oxsardan problem yoxdur. Biz yəni bütün nə vacibləri, nə qədər də o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən, heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFF-nın da xəbəri var.
AFF-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFF-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kulüplar iştirak etsin və onun üzvlüyü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmaz. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması önəm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvlüyü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, flankəs birinci yer tutub, flankəs ikinci yer, flankəs üçüncü yer və flankəs kuboku qazanır.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mikail Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusda təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq edə biz əsaslanaq ona. Əgər belə varsa, onda
futbolçunun özündədir ki, təqsirkar. Futbolçu desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, müstəqil düşüncəsi var, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu ilə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, Affanın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, Affa rəsmləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün Affaya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və Affanın nizamnaməsində hər bir legionar futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda Affa bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. Affa niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıramsa, elə 300 manat verilmirə, 550 manat, elə gedirəm 150 manatı ev kirayə edirəm. Düzdür deyil, o futbolçunun əməkisi 250 manat deyil. Haradasa 1000-di, 1500 manatdır, 2000 manatdır. Yenə deyirəm, Affa vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində, Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını Affa rəsmiləri də gizlətmirlər. Bu qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam, deməli orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli, bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə gedir.
Əslində, məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikail Nərmanoğlunun sonuncu fikrində sonulur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni, hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərlik start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmlərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Ümumilikdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Вы сами знаете, что футбольный рынок очень богат. Вы можете купить и, скажем, дешевого, в кавычках, футболиста, и среднего уровня, и очень дорогого футболиста. К сожалению, рейтинг азербайджанского чемпионата сейчас такой, что вряд ли очень дорогой футболист высокого рейтинга, большой валоризации, он приедет играть здесь, в Азербайджане. И второй момент, что нереально азербайджанский клуб, чтобы заплатил на права данного футболиста миллион 2, 3, 5 миллионов евро или долларов приобрести такого футболиста. Для уровня азербайджанского чемпионата это, по-моему, нереально.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbol sala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin çox bahalı reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu məncə real deyil.
Ancaq məsələ təkcə heç də Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan, start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Абсолютно правильно. Я тоже так считаю, как и вы, что подобные средства могут направить на развитие дублирующих команд, молодых талантов. Но еще раз вам скажу, управление данного клуба – это приватное дело, частное дело. Каждый владелец свободен сам определять, будет привлекать иностранцы или будет развивать свои дублирующие структуры. Так что, в принципе, этот вопрос остается в руках руководства данного клуба.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların, gənc istedadların inkişafına yönətmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdə hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək. Odur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlər təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
İndi bizim futboldakı bugünkü rüşvət haradasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə. Hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözdür. Çünki məsələn təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı, amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləğlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün sponsor təşkilatlarının klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də elə doğrudan da həmin pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların maraq olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişə aparmalıdırlar. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdırlar.
Beynəlxalq Futbol Təşkilatı FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət güclülər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsrət aparmalıdır. Ancaq bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avrokuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim, qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərə tuturam.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçi və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikail Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastrukturlar yaradılır. 2003-cü ilə qədər Afviya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin qurma Azərneftiyax İstisalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda Afva prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət Afvaya bir qara qəpik də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumilikdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma kontrolsuz. 9 milyonu biz, mən sizə deyirəm, 10 ildə xaçləmək 9 milyon. 4 milyon yarımı stadion tikdik. Bunlar bir ilə xaçlədilər. Keçən ilin 9 milyon xaçlədilər, o ofisiyonlə şeydə yazılan. Amma nə qədər bunlar xaçlayıblar. Bir dəfə də neft şirkəti biraz gecikdi. Dedilər ki, neft şirkəti pul vermir biz çartını. Biz çartır üzünü görmürdük. Biz adıca adamlarla minidir samolotda 18 saat Portugaliyaya gedirdik. 18 saat gedən futbolçu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilərmi? Pulumuz yox idi. Məcbur idi.
Hələ bir neçə il əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zəruri sayırlar. Əslində Afva rəsmilərindən Mikayıl Nərimanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimat da klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Deməli, lisensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionun bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və 2 yaş qrupundan aşağıda 2 yaş qrupundan komandaları olmayan klublara lisensiya verilməyəcək. Yəni, o klublar ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökəməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda İdman Akademiyası belə başlı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almaniya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə bu Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parma getdim mən. Orada biz Serbiyanın oynanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, neynirlər bunlar, nətər edirlər. Və bütünləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızayev, İsmaili deyirəm. Cafarov vardı uşaq futbolunda məşqçidir. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nətər uyğaslavid edirlər. Kim milli komandan onun uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəm Mufta hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klubunun əslində rəhbərliyi 10-15 nəfər adam olmalıdır və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra hamı da ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı, nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnası olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədri, ya nazir, ya nəsə də belə bir tutaq ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyəti barədə heç kimi hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ kilə əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqallar oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyacı var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərclənməsi.